Eftirmál eru í bóði Netto, World Class, Sjöstrand og 1, 2 og Elda. Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Þórhildur Þorkelsdóttir.
Og ég heiti Nadine Guðrún Jaki. Og saman höldum við úti þessum þáttum eftirmálum.
Og þetta síðasti þátturinn í þessari seríu.
Já, það kom að þessu. Síðasti þátturinn í þessari 6 þátta seríu. Og við höfum farið víðan völl og viðtökurnar hafa náttúrulega farið fram úr okkar björtustu vonum.
Já, það algjörlega óhætt að segja það. Við erum að tala sko 2000 hlustanna og virkilega góð viðbrögð úr ótrúlegustu áttum.
Já.
Og við kunnum svo mikið að meta þetta pepp og kommenta þættina frá hlustendum okkar, það bara best.
Já. Sammála. Svo þetta auðvitað fyrsta serían sem viðum gert í samstarfi við okkar frábæru styrstaraðala sem við gætum auðvitað alls ekki gert þetta án. Ok, við þreytum snáttúrulega ekki á að tala hvað Netto appi mikil snillt og okkar okkar að benda hlustundum okkar á að það alltaf 2% appsláttur af öllu sem þú verslar með appinu.
Já, maður fær svona endurgreiðslu í formi inneignar í appinu sem safnast upp og mér finnst þetta svona mikið hags, bara mesta hags í heimi.
Já, og fyrir utan að það bara frábært vörúrval og allt á einum stað og það að skoða á netto.is og auðvitað í netto appinu góða.
En heyrðu, talandi hags, ég var að fá mér hérna sjöstrand mjólkurflóara og að gera mig bara svona gourmet, cappuccino og flat white bara heima þessa dagana og það gæti ekki verið einfaldara, þetta mjög mikið bara hérna svona lífsgæði fyrir miðaldra mig sem ég elska
og það saka náttúrulega ekki hvað hann fallegur og bara í stíl við sjöstrandvélina, þetta svona algjört stoss í eldhúsi.
Já, við erum ennþá með virkan afsláttarkóða hjá sjöstrand eða viljið fá ykkur mjólkur flóran góða eða kaffivélina eða bara byrgi ykkur upp af lífrænu kaffi.
Kóðin eftirmál, allt með stórum stöfum. Það kannski mátt vera skýrar hjá okkur síðast, en kóðin eftirmál virkur út vikuna svo endilega nýti ykkur það.
Já, bara að gera. Heyru Nadine, það nú meira sem þú ert duglega í ræktin þessa dagana.
Jú, jú, ég auðvitað bara að gifta mig í sumar og svona, þannig að það hvetjandi. En World Class bara búið að bjarga líkamlegri og andlegri heilsuminn í alla metur, sko.
Já, ég segja með þér. Það bara mega næs hvað eru margar stöðvar, þetta eru 18 stöðvar og auðvitað alls konar mismunandi tímar.
Já, ándjóks, það finna allir eitthvað við sitt hæfi, stöð sem hendar, tíma sem hendar, úrvalið það gott.
Já, ég sammála. Ég ætla að skella mér í eitthvað næs á eftir. Þetta alveg það besta sem maður gerir fyrir sjálfan sig.
100%.
En annað gott sem maður gerir fyrir sjálfan sig að skipuleggja kvöldmatinn fyrirfram.
Já, því líkur game changer sem eitt fyrir og elda hefur verið.
Já.
Bara að losna verið en hausverk við að kaupa eitthvað í matinn og reyna ákveða bara hvað eigi að vera í matinn. Það bara, þetta svo mikið þess virði, sko.
Já, maður bara veit að til matur í ískapnum, það vantar ekkert og þetta tekur engastund að græja og súper einfalt, bara love it.
Já, við þreytumst ekki á að dásum þetta.
Nei, enda algjör game changer.
Ok, en áfram gakk og að máli máluna, eða máli dagsins, réttar að sagt. Við hefum svolítið verið að velta fyrir okkur hvort við ættum að taka fyrir þetta mál í smá tíma en við hefum aðeins verið að vesinast með rétt af vinkilinn því þetta svo sjúklega áhugavert.
Já, við erum að tala búsáhaldabyltinguna, þetta bara risastórt orð og fólk verið að hugsa alls konar hluti í kringum þetta og þetta svolítið gildislaðið sko en við stöldunar, við svona áttum okkur svolítið á því daginn að það eru þetta bara krakkar sem að fæddust á þessum tíma eða í kringum þennan tíma eru bara núna orðin fullorðin og hafa þetta kannski bara lesa búsáhaldabyltingunni í kennslubókum þannig að það eiginlega fáralegt að hugsa til þess hvað langt síðan þetta gerðist allt vegna þess að við þarna munum alveg vel eftir þessu.
Já og það okkar matinn alltaf ekki nógu aðgengilegt efni sem tekur saman hvað gerðist á þessum tíma því það bara mjög merkilegt og við munum þetta mjög vel eftir þessu þó við höfum verið úlingarna 2008, við vorum hvað, 18 ára gamlar?
Við höfum 18 ára, en þetta eru þetta með afdrifaríkustu atburðum bara Íslands sögunar og það alveg óhætt að segja þjóðin vaknaði þarna bara einn daginn upp við martröð og rosalega margir auðvitað bara fólk bara skildi ekkit almennilega hvað var í gangi, fólk bara áttaði sig ekkit á því hvað hafði gerst.
Einmitt. Og þó að mótmælin í búsáhaldabyltingunni hafa mestu verið friðsamleg, þá fóruðu alveg stundum algjörlega úr böndunum og nokkru sinnum brutust út óerðir sem urðu meðal annars til þess að lögreglan sá sig knúa til að beita táragasi í fyrsta sinn í hálfa öld.
Já, það rosalegt sko. Uh-huh. En í stuttumáli búsáhaldabyltingin röð mótmæla. Þetta voru yfir 30 mótmæli sem voru haldin á Austurvelli í kjölfar efnahagshrunsins þar sem þúsundir komu saman til að láta í sér heyra.
Uh-huh.
Og mótmælin urðu bara fjölmennari og fjölmennari og áttu eftir að fara úr böndunum eins og þú komst aðeins inn á. Fólk var bara verulega reitt og treysti ekki yfirvöldum. Þetta var svolítið upplausnar ástand í samfélaginu á þessum tíma.
Já, eins og ég heyrið af nóg að taka svo við skulum bara vinda okkur í þetta.
Vald, spillir,
Víkburt ríkisstjórn endur ómaði á Austurvelli í dag í fjölmennustu mótmælunum til þessa vegna kreppunar.
Með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
Ástandið í samfélaginu var til að byrja með doði sem að breyttist mjög hratt og örugglega yfir í reiði og upp úr því kom heift. Þá að fara að kasta allskins hlutum ekki bara landbúnaðar afurðum í áttina lögreglunni heldur líka grjóti og pokum með þvægi og saur og allt þetta þurfti lögreglun að takast á við.
Uppskriftin í þessum þætti hefur oftast verið að finna elstu fréttina af því máli sem við erum að fjalla um. Við ætlum að gera þetta eins og öðruvísi núna og lesa upp af Wikipedia síðu sem tilenguð búsáhaldabyltingunni.
Já, þar segir að búsáhaldabyltingin séu mótmæli á Íslandi í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 sem að hófust í kjölfarið á falli íslensku bankana haustið 2008. Boða var til mótmæla í sömu viku og bankarnir fjallu. Í kjölfarið á þeim mótmælum var farið að skipuleggja svo kalla laugardagsfundi á Austurvelli, auk annara funda og aðgerða á meðal almennings. Mótmælin náði hámarki í janúar 2009 og lyktaði með því að ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar fjall.
Já, þið vitið að það oft talað föllnu bankana og það sem gerist sem sagt að þarna í september og oktober 2008 falla íslensku bankarnir þrír á Ofur einföldu máli voru þrír íslenskir bankar starfandi á þessum tíma, Glitnir, Kaupþing og Landsbankin, sem allir voru bara í bullandi útrás og bulli.
Já, við getum nú örugglega gert sér þáttum stemminguna þarna rétt fyrir búsáhaldabyltinguna og auðvitað orðin svo útrás og góðæri voru einkennandi fyrir hennan tíma og oft tala svona, þetta algjör 2007 stemming, fólk hefur heyrt þetta sko og þá er verið að vísa til þess sem var í gangi á því herrans árið. Það er svona oft talað að það hefur verið svona hápunktur góðaresins sko. En það var svona ákveðið mikilmennsku brjálaði í gangi hjá íslenskum viðskiptamönnum.
Já, íslenskt viðskiptalíf á þessum tíma og bankarnir þrír voru svona eins og blaðra bara sem sprakk. Íslenska ríki tekur yfir rekstur bankana því það var ekkit annað í stöðinni.
Nei, þeir voru bara allir orðnir gjaldþrota. En það er oft talað ákveðna dagsetningu í þessu samingi þegar ríki að búa að taka sérst yfir bankana eftir að það voru allt í rugli hjá þeim og bara hérna, skiprót. Og þá ávarpaði þáverandi forsætisráðherra landsins þjóðina í sjónvarpinu. En það bara það gerist í rauninni ekki nema það sé einhverja svona óviðráðanlegar aðstæður, náttúruhamfarir eða einhverja svona aðri stór viðburðir sem hafa mikil áhrif á almenning.
Akkurat.
Að það sé eitthvað svona ávarpi sjónvarpi til þjóðarinnar.
Og þessu ávarpi þarna sjónvarpað 7. oktober 2008 og oft sérst það miða við þessa dagsetningu sem hinn eiginlega dag hrunsins.
Já.
Það dagurinn sem að sérstök neyðarlög heimild til fjárveitingar og ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði til að ríki geti gripið inn í og það þeir hreinlega ekki þjóðargjaldþrot.
Sko þetta eru þetta hljómar mjög flókið út og þetta beint úr lagatextanum sko. En sess að það þurfti að setja þessi neyðarlög til þess að ríkið gæti tekið yfir bankana.
Akkurat.
Það hafði í raun enga heimild í lögum til að gera það fyrr þannig að það þurfti að grípa inn í með einhverjum hætti og þá voru þessi neyðarlög sett.
Já, við skulum heyra aðeins ávarpið.
Góði landsmenn. Verkefni stjórnvalda og næstu dögum skýrt. Að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir að einhverju leiti. Til þess hafa stjórnvöld margvísleg úrræði og þeim verður beitt. Á hinum pólitíska vettvangi jafnt sem annar staðar er mikilvægt að slíðra sverðin við þessar aðstæður. Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd, látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
Sko, þetta er auðvitað fyrir löngu orðin góðsagnakend orð og kannski eru bara einhverjir sem eru bara búin reynilega að gleyma hvenar þau voru fyrst notuð, Guð blessi Ísland momentið, sko.
Öruglega, en við skulum ekki gleyma að það eru 18 ár frá þessum atburðum. En það sem Geir segir þarna er að staðabankana hefði versnað mjög mikið, mjög hratt og að raunverulega hætta væri á því að íslenska þjóðabúið myndi, ef allt færi á versta veg, sogast með bankunum inn í brimrótið og afleggingin yrði þjóðargjaldþrótt.
Pæliði í því samt, maður myndi bara kveikja sjónvarpinu í dag og Kata Jag myndi bara, heyrðu, það eru bara líkur á því að landið sé að fara á hausinn.
Það væri rosalegt.
Já, sko. Það er bara frekar rosalegt.
Já, og hann segir sérst og að verkefni stjórnvalda á næstu dögum væri að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir að einhverju marki.
Já, og hann notar alveg orðið sko upplausnar ástand.
Það er svakalegt.
Að fórseti sér á þeirra noti orðið upplausnar ástand í ávarpið til þjóðarinnars segir nú alveg ýmislegt.
Þetta er þvílíkar aðstæður sko.
Já, þetta er alveg þvílíku tími og þvílíkar aðstæður að standa frammi fyrir sko.
Já. Og fallbankana hafði auðvitað alveg ömurlegar afleiðingar fyrir almenning sem átti peninga í bönkunum.
Já, við ætlum ekki að fara að reka eitthvað hagfræðilega hvað gekk á, en er það alls ekki okkar sérgrein. En á svona mjög einföldu máli er þetta bara blaðra sem springur og þá eru þetta venjulegt fólk sem á pening í bönkunum og sérstaklega fólk sem var með húsnæðislán eins og bara flestir, bara í frekar vondum málum, það bara fór allt í rugl.
Já, það bara fer allt í fokk, svo maður segir það bara eins og það er, sko. Fólk missir þarna í einhverjum tilvikum aðleguna sem er alltaf bara ömurlegt og
Já.
Svakalegt Já. Og præðilegt.
Já, og á bara ekki að geta gest, þá bara vera, það eiga að vera til varnir til þess að það bara gerist ekki, sko. En þarna verður allt vittust í samfélaginu og það er bara hálgert glundru og ástand í uppsiglingu eins og viðmælandi þáttarins þekkir betur en flestir.
Ég heiti Stefán Eiríksson og árið 2008 var ég lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Ég held að segja bara best að svona kannski byrja þetta á byrjuninni og þú mátt segja okkur Stefán sko hvar byrjar búsáhaldabyltingin í þínum huga?
Já, þetta er góð spurning. Það er ákveðin tímapunktur og ákveðin bloggfærsla sem að ég held að skipti dalti miklu máli í þessu samhengi en áður en að því öllu saman kom og þeim mótmálum sem að urðu á Austurvelli og víðar þá var auðvitað ákveðin aðdragandi að þessari atburðarás þegar að síðan bankarnir allir fjallu. Og lögreglan fékk upplýsingar um það, já hvað var að segja, á haustmánuðum, síðla sumars, eitthvað svo leiðis, ég er ekki með einhverjar alveg nákvæma dagsetningar á því hvenar það gerðist, en þá fengum við upplýsingar um það að það gæti dregið til alvarlegra tíðinda í íslensku samfélagi og það væri bara raunveruleg hætt á því að stóru bankarnir færu á hausinn eins og síðan auðvitað gerðist. Og þetta var auðvitað mjög alvarlegt, þetta var ekki til umræðu og opinberum vettvangi enda eða í fjölmiðlum á þessum tímapunkti, enda umræða þessum toga bara til þess fallin að geta skapað hættu í sjálfu sér. En áhyggjur stjórnvalda, þetta kemur sem sagt til okkar úr viðeigandi ráðuneytum, voru það miklar að þau töldu að ef að þetta myndi gerast þá gæti skapast mjög alvarlegt ástand í samfélaginu. Þá voru við bara að tala um það ástand að bankarnir myndi ekki virka, þú gætir ekki greitt fyrir með kreditkorti eða debitkorti eða náði pening í banka eða annars slíkt. Það var sem sagt möguleg röð atburða sem að hefði geta leitt til akkurat þessa. Og þess vegna var talinu sem letta lögreglan og löggæslu yfirvöld væru upplýst þessa mögulega stöðu þannig að hún gæti hafið undirbúning undir það ef eitthvað í þessa veruna myndi gerast.
Mjög áhugavert að lögreglustjórinn fá þetta símtal frá ráðuneytinu að þetta geti gerst.
Já, akkurat. Þannig einhver stjórnvöld greinilega farin að sjá fyrir möguleika á einhvers konar ófremdar ástandi. Litla símtali að fá í vinnunni.
Það sem ég gerði eftir þetta, eftir að hafa talað við mína nánustu samstarfsmenn sem að vinnu þetta mjög náið saman, það var bara að taka öll verkefni af borðinu og ég gerði það bara fysiskt. Ég tók bara bunkan sem var með verkefnunum sem það lá og færið hann annað.
Já, þú bara áttaði þið alveg á sem alvarlega.
Já, ég meina það bara blasti við að það var ekkit annað verkefni sem við vorum að fara að takast á við næstu vikurnar og mánuðina eins og þetta síðan kom á daginn.
Löggan sér greinilega fram á algjört neyðar ástandarna í upphafi eins og Stefán segir. Enginn geti borga með kortunum sínum og fólk myndi óttast að geta ekki keypt mat. Maður getur alveg ímynda sér að svona aðstæður geti orðið svakalegar.
Já og pæltu í því sko, lögreglustjórinn er þarna með bara mestu trúnar upplýsingar sem hugsast getur á þeim tímapunkti. Á undan almenningi, maður þetta bara allt sem hann gæti gerst, það sé bara möguleiki á því og það þurfi bara raunverulega undirbúa það.
Já, að bankarnir gæti hrunið.
Já.
Stefán segir að þarna hafi hann strax hafist handa við að undirbúa viðbrögðsáætlun og já, bara plan.
Og þetta er þarna bara á haustmánuðum 2008 sem að slíkur undirbúningur byrjar hjá okkur. Það sem að við veltum því bara fyrir okkur hvað og hvernig við getum þá brugðast við því, hvaða afleðingar það gæti haft í för með sér ef að fólk gæti ekki farið út í búð og keftu vörur eða náði í peningibanka eða hvernig það er því. Við auðvitað veltum fyrir okkur mögulegum sviðsmyndum og hvernig lögreglan var í stakk búin að takast á við það ef að er til dæmis bara raunverulegt áhlaup á verslanir ef að fólk geti ekki náði í þær vöru sem þar voru og þær björgunar aðgerði sem unnar voru í ráðuneytunum og seðlabankanum til þess að tryggja það að greiðslu kerfið okkar bara virkaði. Allar þær aðgerðir gengu fullkomlega upp hvað það varðar og í mínum huga er eitt af afreikunum í búsáhaldabyltingunni eða á þessu tímabili í bankarhruninu eða hvað við köllum þetta tímabil sem var unnið þarna og skipti miklu máli.
En þeir eru rauninni þarna á þessum tímabundi búin að sko, tekna upp ykkur sviðsmynd sem eru rauninni dekkri en það sem gerist þarna á þessum tímabundi?
Já, við vorum bara búin að tekna upp þá sviðsmynda, við myndum þurfa að takast á við mótmæli, jafnvel óeirðir af einhvers konar stærðargráðu sem að við höfum ekki séð áður. Og eins og gefur að skilja, þá eru það mjög alvarlegar aðstæður í samfélagi ef við værum í einhverju slíkri stöðu.
Og það var rétt, að minnsta kosti með bankana. Þeir hrundu eins og alþjóð veit og fram hefur komið.
Bankarnir síðan fjallu eins og þekkt er og Geir Horte hluti áhrifaríka ræðu eða ávarpi í sjónvarpi sem markaði svona ákveðið uppaf en við vorum þarna búin að undirbúa okkur undir það að það geti tölvert meira fyllt í kjölfari sem tengdist þá akkurat þessu. Það sem betur fyrir gerðist ekki. Fólk gæti áfram nota kreditkortin sín og verslaði í búðum og svo framvegis og reiðin fór ekkert að krauma í samfélaginu alveg strax. Fyrstu viðbröðin þarna í byrjun október er bara sjokk sem að gekk yfir í dálítið langan tíma. Fólk var svona að reyna að átta sig á því hvað hefði gerst.
Mér myndi nefnilega að það hefði allt orðið brjálað strax að hausti eftir að guðblessi Ísland ávarpið.
Já, en eins og Stefán segir að þá var þetta kannski bara sjokk fyrst og fólk var kannski ekki reykt alveg strax.
Já, það er hérna hvað það vil mánuði setna sem að reiðin blossaði upp í samfélaginu í november 2008.
Já, þetta greinilega svona að synka inn sko og lögreglan veit þetta greinilega nokkru fyrr eins og Stefán útskýrir.
Þá fórum við mjög skipulega yfir það gagnvart öllum starfsmönnum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hver staðan væri og hvað væri framundan og þannig eru þetta að vinna lögreglumenn á vöktum allan sólarhringin þannig að það tekur okkur það bil 1.5 sólarhring að ná til allra lögreglumanna en þetta gerðum við með mjög skipulegum hætti þessa fyrstu daga þegar að neyðarlögin voru sett og atburðarásin fór í gang og þá var lagt alveg upp með það alveg frá fyrsta degi að mæta þessum aðstæðum af mildi en festu skilningi gagnvart fólkinu í landinu ef það væri að mótmæla eða koma skoðunum eða sjónómiðum sínum að framfæri á sama tíma og við reyndum auðvitað að standa vörðum stofnan í samfélagi sem var, og samfélagsin sem voru að vinna því að hörðum höndum að það gæti gengið allt svona sæmilega eðlilega fyrir sig og þessu voru að þetta vel tekið hjá hópnum þó að það væru allir í áfelli og þar að meðal auðvitað starfsfólk lögreglunar eins og aðrir hér á landi og við fundum það líka á þessum tíma að það var mikil óvissa og fjárhagsleg óvissa sem skapaðist í samfélaginu og þar á meðal hjá starfsfólki lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að eitt af því sem við gerðum og svona í samvinnu og mannöðstjórinn hjá okkur kom Sigríður Hrefna Jónsdóttir kom að því verkefni var að fá til dæmis fjármálaráðgjafa inn til okkur sem að starfsfólki hafi aðgang að og við sem við bara útvegum ykkur þennan ráðgjafa sem getur þá aðstoðað ykkur við að fara yfir ykkar persónulegu fjármál til þess að svona tryggja hvað við var að segja aukið öryggi hjá okkar starfsfólki þannig að það þyrfti ekki að hafa bæði áhyggjur af sínum prívatmálum eins mikið og hérna annars hefði verið og reyndum svona að vinna líka í öðrum sálfélagslegum stuðningi við þessar flóknu aðstæður. Og ég held að þetta á samt mörgu öðru hafi skipt miklu máli.
Já, merkilegt. Lögreglumenn voru auðvitað bara jafn miklu sjokki og almenningur.
Auðvitað. Þeir eru þarna að lenda líka í fjárhagsvanda eins og aðrir.
Já, einmitt sem er að mínum að þetta er góða punktur. Mm-hmm. En svo byrja mótmálin og þau byrja í raun bara frekar rólega. Við heyrum kvöldfrétt frá 1. nóvember 2008.
Víkburt ríkisstjórn endur ómaði á Austurvelli í dag í fjölmennustu mótmælunum til þessa vegna kreppunar. Á annað þúsund manns mættu í kröfugöngu og á útifund. Kristján Már Unnarsson aftur.
Mótmælin í dag hófust á Hlemmi en það var gengið niður Laugaveg og á Austurvelli. Þar kvartu Hörður Torfason menn til að mæta á hverjum laugardegi.
Við berum ekki ábyrgð á þessu. Það eru ráðamennir sem við kusum yfir okkur sem hafa staðið hér og eyðilagt okkar líf. Þeir eru ábyrgir, ekki við. Þeir brugðust, ekki við.
Lögreglan áætlaði að 1100 manns hefðu verið á Austurvelli. Greinilegt var að breiðari hópur þjóðfélagsþegna tók þátt í mótmælunum menn áður. Hvað sem að mæta þú?
Þú veist það sjálfur.
Ég mæti þeirri von að hér verðum ennþá meiri fjöldi innan skams og að það hafi þar afleiðingar að bæði Seðlabankastjórnin og ríkisstjórnin farið frá völdum.
Hvers vegna?
Að því hún hefur svikið þessa þjóð og logið að henni.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þú söngst örugglega í den. Já, ég þori, get og vil. Gleymdu ekki uppruna þínum. Gleymdu ekki hvaðan þú kemur.
Íslendingar, við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl. Kjósum okkur nýjan skipstjóra.
Ég mótmæli öllu þessu, já.
Hvers vegna?
Alveg rétt sem maður segir, sá sem maður tala núna.
Hlustaðu bara það. Það er bara eins og þjóðum væri öll að tala þetta.
Vald, spillir.
Víkur, ríkistjórn, víkur, ríkistjórn, víkur, ríkistjórn.
Ok, þetta byrjar alveg rólega en það er samt augljóslega komin smá reiði í liðið.
Já, klálega, en þetta er samt bara ennþá frekar rólegt svona með hvernig þetta átti eftir að enda allt saman.
Þessi mótmæli byrja bara tiltölulega rólega og Hörður Torfason sem var svona ákveðin upphafsmaður af þessu öllu saman. Ég man vel eftir því þegar ég heitt hann þarna í fyrsta skipti á Austurvelli á fyrstu mótmælunum. Og það voru kannski 20-30 manns sem voru þá samankomin á Austurvelli til þess að mótmæla. Og rétturinn til þess að mótmæla er í mínum huga ákaflega mikilvægur og hlutverk lögreglu er að tryggja það að fólk hafi tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri allt innan eðlilegra marka og lögregla þarf auðvitað að sjá til þess að fólk hafi slík tækifæri og við töluðum alveg skýrt á þeim nótum að við vildum bara gefa fólki færi á og tækifæri á til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri en allt innan eðlilegra marka.
En mótmælinna haustið 2008 voru alltaf á laugardögum.
Já, og eins og við máður sagt, þá steig mögnuðust þau. Við skulum heyra brot úr fréttatímanum næsta laugardag þann 8. nóvember 2008.
Já, og þá komin aðeins meiri hiti í leikinn.
Óerðir brutust út á mótmælafundi við Alþingishúsið í dag. Hópur mótmælenda lét reiði sína í garð stjórnvald og auðmanna bitna á lögreglun og sörgaði Alþingishúsið með eggjum, skýri og ávöxtum, Sólveig Bergmann.
Talið er að 4,000 manns hafi mætt til mótmælafundarins, langflestir mótmæltu friðsamlega og hlýttu á hvatningaræfur. Klukkan 3:30 tók mótmælastæðan óvænt átt þegar að mótmæli færðust í hann frá Austurvelli og yfir að Alþingisgarðinu þegar tveir ungir byltingarsinnar tóku upp á því að festa bónusfánan við hún á Alþingi Íslendinga. Bónusfáninn blakti ekki lengi við hún. Annar þeirra sem prílað hafi upp á þakið að kringlu þinghússins komst örugglega niður og var færður í lögreglubíl. Tveir lögreglumenn voru þá eftir við húsið, þeir fjarlæðu stigann svo hinpilturinn satt fastur og baðum að fá að komast niður. Það að lögregla varð ekki strax við bóninni kallaði fram reiði áhorfenda sem tróðu sér leið, þrifu stigann af lögreglu og sóttu pilt. Lögregla fekk liðsöku og kom til styrkinga sem voru tíma óugnanlegar en börn voru við stöku og nánast lokið af í umgangi Alþingisgarðsins. Formlegum mótmælafundi laukum klukkan 4 en hópur fólks tók sér þá stöðu fyrir framan dyr Alþingishússins og annar hópur tók til við að kasta matvælum á húsinu. Geirjón Þórisson yfirlögregluþjónn varð af einhverjum ástæðum holdgervingur auðmanna og stjórnvalda og var ásamt öðrum lögreglumönnum, ausinn, skömmum og svívirðingum. Nú fólk varð að kasta eggjum í Alþingishússið, er það ásættanlegt?
Nei, það ekki ásættanlegt.
Þið eru ekki handtakanir?
Nei, við sjáum ekki ástæðu þess að fara að stefna í fjölda handtökur og það alltaf mikil aðgerð í þessu sambandi. Ef fólki sér uppfyllt að hvað er sínar og líður betur með þetta, þá verðum við líklega bara að þola það.
Það er rosalegt að horfa á myndefnið frá þessum tíma og frá þessari frétt til dæmis.
Já, vá. Fólk er hérna bara bókstaflega að slást við lögregluna.
Já, þetta er alveg aggressíft sko mm-hmm. og bara mikil óvissa og reiði sem að gróf sig í samfélaginu og almenningur lét þessa reiði sína í ljós á laugardögum mm-hmm. og löggan einhvern veginn að reyna að haldi sig skefjum.
Já, slum heyra aftur í Stefáni lýsa þessum tíma.
Alltaf bættist fleiri og fleiri í hópin. Og það er svona, hvað á að segja, í lok oktober, byrjun nóvember sem að töluverður hiti er farin að færast í leikin. Og fólk er svona byrjað að nýta ýmsa landbúnaðarafurðir til þess að koma svona gremju sinni á framfæri, fleyja því þinghúsið eða slíkt og þetta voru egg og jógúrt og skýr og eitthvað í þessa veruna.
Góðar landbúnaðarafurðir.
Ágætis landbúnaðarafurðir en hérna spurning hvort að þetta sé góð meðferð á góðum landbúnaðarafurðum en það er annað mál. Og við veltum því auðvitað fyrir okkur með hvaða hætti eigum við að takast á við þetta. Mm-hmm. Eigum við að fara út í það að handtaka fólk og kæra það fyrir þessi brot, þetta er auðvitað brot á lögreglu samþykkt mögulega einhverju öðru líka þegar þú fremur skemmdarverk af þessum toga, kasta ekki í hús er dæmi það en við tókum ákvörðin það að bíða aðeins og gættum vel að því að láta ekki mótmælendur eða einstakaðilega innan þeirra raða kom okkur úr jafnvægi eða láta lögregluna missa stjórn á skapi sínu. Og það var bloggfærsla sem að fjallaði svolítið þetta og þar sem að fólk var kvatt til þess að fara með potta og pönnur niður í bæ og berja þær sérstaklega og einna helst mjög nálagt eyrunum á næsta lögreglumanni. Og það nú þekktur og ágætur rithöfundur sem að ég kann vel að meta sem að skrifaði þessa bloggfærslu, Steinar Bragi, heitir hann. Og ég gerir á því að hún sé tilengst á internetinu ennþá, þess að ég hafi kannað það sérstaklega. En hann sagði það með því að berja sleifum í potta fyrir framan lögreglumennina, þá myndi það alltaf enda með því að þeir mistu stjórn á skapi sínu og þá gætu þau fært þessi mótmæli yfir á næsta stig. Og ég man eftir því að við vorum auðvitað alltaf að undirbúa lögreglumennina sem að þurfti að takast á við þessi verkefni undir það sem að gæti gerst og við fórum meðal annars yfir þessa bloggfærslu og sögðum herðu við skulum passa okkur á því að láta ekki leið okkur út í þetta. Við þurfum bara að sýna hérna þessari stöðu skilning upp á ákveðnu marki, það eru þetta ákveðin lína sem er ekki hægt að fara yfir en við skulum halda ró okkar í öllum tilvikum.
Laugardaginn 22. november varð svo allt vitlaust við lögreglustöðina við Hverfisgötu. Eftir mjög fjölmennan mótmælafund á Austurvelli hélt hluti mótmælenda upp Laugaveginn og hugðist krefjast þess að Haukur Hilmarsson yrði látinn laus en hann hafði flaggað bónusfánanum á þaki Alþingis sællar minningar. Haukur hafði verið handtekinn kvöldið áður þar sem hann átti eftir að afplána 9 af 14 daga sektardómi sem hann hlaut fyrir að klifra upp í krana við Káranhjúk árið 2006. Plásleysi í fangelsum landsins hafði orðið til þess að honum var sleppt eftir 5 daga. Þess vegna var hann handtekinn á ný en þó án þess fyrirvara sem yfirvöldum ber að gefa. Æsingurinn í hópnum jókst stigastigi og að því kom að hluti hans ruddist inn í andýri lögreglustöðarinnar. Síðan reyndu þeir harðsvíruðustu að nota bjálka til að brjóta sér leið enn lengra. Hurðin var að bresta þegar lögreglumenn sprautuðu piparúða. Úðinn skar í augu og húð og margir voru sár kaldir. En lögregla átti farrokosta völ eins og málum var komið og áhlaupinu var hrundið. Sæmilegur friður komst þó ekki á fyrir sexleitið þegar fréttist að Haukur Hilmarsson væri frjáls ferða sinna. Sektin hafði verið greitt fyrir hann.
Ég ætla að þekki ekki málið til lítar en það flögrar ekki að mér að fordæma þær aðgerir. Fólk reitt og það full ástæða fyrir því.
Þetta var á þættinum Hrunið sem var sýndur á RÚF en þið getið hort á þetta á YouTube.
Já, ég mæla alveg mjög mikið með því, sko. Þetta eru rosalegar myndir sem að þarna birtast. En hérna Stefán aftur.
Ef við förum aftur á Austurvöll, það verður þarna vendipunktur svona í ykkar starfið þarna. Það er þessi upptaktur sem að fólk mætir með pottan og pönnurnar og þessi bloggfærsla og svo síður upp úr einn daginn.
Já, það síður upp úr einn daginn þegar að einstaklingur fer upp á þak Alþingishússins og dregur þar fána upp og það svona það voru líka aðstæður sem að var dáltið snúið að takast á við og síðan eruðu aðrir atburðir þar sem að þessi sami einstaklingur það var nú ekki tengslum við þessi mótmæli heldur af öðru tilefni sem að og var til umfjöllunar í fjölmiðlum opinberlega, þannig að ég get óhyggað tjáð mig það, en hann var sem sagt handtekin út af einhverju óuppgerðu máli. Þá eruðu mikil mótmæli við lögreglustöðuna við Hverfisgötu. Og allt þetta þurftum við að takast á við með ýmsum hætti og þessi svona óanægja í samfélaginu og í rauninni bara reiði, það var alveg gríðarlega mikil reiði í samfélaginu á þessum tíma kemur upp á yfirborðið. Þessi reiði beindist auðvitað líka að einstaklingum hér í samfélaginu, bæði stjórnmálamönnum og hérna forstjórum ríkisfyrirtækja sem að komu að málinu, Seðlabankans fjármála eftirlitsins og síðan að bankamönnum. Það var auðvitað líka liður í okkar undirbúningi þegar að þetta er allt saman að fara í gang að ekki bara undirbúa lögregluna heldur voru við í samskiptum við stóru öryggisfyrirtækin bara til þess að hvað þú að segja, fjölga augum og eyrum út í samfélaginu sem væru að fylgjast með því sem var í gangi til þess að fá greiðar upplýsingar og greiða leið fyrir okkur að koma upplýsingum á framfæri til þeirra aðila.
Og þeir voru að vakta, er það ekki sérstaklega hús stjórnmálamanna og það löggurnar voru að taka rúntinum hverfinn og svona eða hvað?
Jú, já. Það var auðvitað og byggði bara á einföldu áhættumati sem að hérna var unnið og aðri sem að komið að því verkefnið er auðvitað að gæta öryggist aðstu stjórnenda er í höndum á þessum tíma í höndum ríkislögreglustjóra og hérna en lögreglan kom auðvitað þessu í tilvikum annara. Mm-hmm. sem að þarna voru í gaggrínislínunni, skulum við segja.
Já, og það voru auðvitað sagðar fréttir af því að það var verið að kasta eggjum í hús hjá á útrásavíkingunum, svo kallu, og einmitt forstjórum hérna, fyrirtækja og fleira, sko, og jafnvel hvort það var verið að, sko, líkla bíla og það var mikil heift.
Ég man alveg eftir fréttum af þessu á þessum tíma þar að segja að það hafi verið eitthvað mótmæli fyrir utan heimi á stjórnmálamönnum eða bankamönnum.
Já, einmitt. Heyrum brot úr kvöldfrétt frá þessum tíma.
Heimili Björgúns Thors Björgúnssonar, ríkasta manns Íslands og eiginkonu hans Kristínar Ólafsdóttur í Fossvogskverfi hefur ekki farið varhluta af óanægju öldun í samfélaginu. Að húsið er búið að spreyja myndir af Björgúlu og Geir H. Horte forsætisráðherra. Undir myndirnar er ritað fæðingarár þeirra og ártalið 2009.
Þetta svona heldum við að væri nú svona aðeins að róast í kringum jóla áramót þarna milli áranna 2008 og 2009 en eftirminnilega þá var kryddsíldin á stöð 2 fyrir barðinu á mótmælendum þegar að útsendingin var stöðvuð og ráðist var inn á Hótel Borg og þar var til dæmis viðbúnaður okkar ekki nægilega mikill og við værum einhvern viðbúnað þarna í kringum þetta að því að við áttum ekki von á þeirri uppákomu sérstaklega og þá svona gerðum okkur grein fyrir því að þetta var hægt og bítandi að færast upp á alvarlegra stig, skulum við segja.
Þetta kryddsíldar atvik var auðvitað rosalegt. Árunni 2008 lauk sem sagt með slagsmálum og skemmdarverkum. Kryddsíld stöðu 2 var þarna að venju á Hótel Borg, þar sem að leiðtogar stjórnmálaflokkana koma saman og reyði upp tíðindi ársins. Þetta er bara það sem að, þetta er uppskriftin af kryddsíldinni sem er á hverju einasta gamlársdegi.
Akkurat. Og það voru þarna nokkur hundru mann sem söfnuðu saman við hótelið og börðu á rúðurnar, hrópuðu og reyndu svo endur að brjóta sér leiðin í húsið.
Sko, æsingunum var mjög mikill og útsending rofnaði þegar mótmælendur náða brjóðstinn í húsið og kippa vélunum úr sambandi einhvern veginn.
Já, þetta kallaði náttúrulega á harðari aðgerðir hjá löggunni. En áður með heyrum í Stefán aftur, skulum við heyra stemninguna á þessum degi.
Mótmælendur mættu með hrossabreisti pottlokk og hverskins tól og tæki til að gera sem mestan hávaða. Þeir börðu gluga hótelsins að utan sprengdu kínverja, gerðu hróp og köll og heyrðust lætin greinilega inn í umræðu fólksformanna í kryddsíldinni. Þeir sem mest höfðu sig í frammi voru grímuklæddir og sumir vopnaðir eins og þessum hníf sem viðkomandi notaði til að reyna að spenna upp glugga. Lögreglan fylgdist með álengdar en fyrir innan hélt umræðan áfram þó án forsætisráðherra sem aldrei náði að komast inn á hótelið. Brátt tóku mótmælendur að klifri yfir læstu öryggislið og inn í hliðarsund þaðan sem þeir reyndu að brjóta sér leið inn í útsendingarsalinn. Starfsmenn hótelsins og stöðvar 2 reyndu að varna þeim inngöngu og verja tækjabúnað sjónvarstöðvarinnar. Á þessu gekk í 10 mínútur og komust nokkrir mótmælenda að anddyri salarins og áttu það aðeins eftir 5-6 metra að umræðuborðinu. Lögregla skast þá í leikinn. Lögregla veitti varnarúða en það var þetta leiti sem mótmælendum hafði tekist að brenna og skera í sundur sjónvarskafla og var það til þess að útsendingin rofnaði. Einn af starfsmönnustöðvar tvö var fyrir nefarki.
Þetta var kreftu nefi og eitthvað svona oddkvast á honum að því það, hérna, það var svo vont höggi svona í miðinu sko. Þannig að það var eitthvað svona, ég veit eitthvað, hvernig getur að hafa verið ringur.
Jóhann var einnig vitna því þegar að lauruglumaður fikk grjótnullum í andlitið.
Að fólk skuli kasta grjóti inn í hóp fólks er náttúrulega bara, það er bara fyrir neðan allar hellur.
Og lauruglumaðurinn, hann fekk þetta beint í andlitið?
Beint í kinnina.
Þrír mótmælanda voru handteknir en sleppt eftir yfirheyrslu. Aðrir mótmælanda flóttuðu sárum undan áhrifum piparúðans. Fyrir innan byggðu flokksformennirnir nokkra stund eftir útsendingarof en fengu síðan lögreglufeild út bakteramegin.
Ég minnst þetta náttúrulega bara alveg skelfileg uppákoma og er slegin miklum óhug.
Þarna hefði líf og limum fólks verið stefnt í hættu.
Mér finnst að menn hafi ekki verið að taka þetta nægjalega alvarlega út á hvaða brautir þessi ofbeldisstar sem er komin.
Hann vill að lögregla taki miklu harðar á málum.
Þarna eru greinilega komnir inn í hópinn. Undir yfirskinni svona mótmæla og stjórnmálastarfs bara ótíndi glæpamenn og ofbeldisfólk, ég meina það er enginn að mæta í heiðarlegar stjórnmálaaðgerðir grímuklæddur og vopnaður eins og við sjáum að myndum, fólk með hnífa og annað.
Þarna síðast heyrðum við í Ara Edvald, forstjóra 365 miðla.
Já, og aftur við bara mælum með að fara á YouTube, það til alveg fullt af myndefni og það hægt að skoða ýmislegt bara þar og fá svona tilfinninguna fyrir því hvernig þetta varð þarna. En getur þú ímyndað henni að þín hafa verið að stjórna þessari kritsildur útsendingu að vinna eitthvað við hana?
Einmitt.
Og þetta er bara staðan.
Shit, sko. Ég er bara, maður hefur verið skítrættur. Fólk Já. Er svo reykt eins og sérst á þessu myndefni, sko.
Já, ég veit það. Og maður, þú veist, það gerist alveg ýmislegt í beinni útsendingu en það bjóst engi við þessu,
nei,
sko. Og
nei.
Þetta er alveg bara, maður veit ekki hvernig þetta endar.
Nei, einmitt, eða vera stjórnmálamaður á þessum tíma, sko. Klikkað, sko.
Já, algjörlega.
En við skulum heyra aftur í Stefáni lýsa atburðum á Hótel Borg í lok árs 2008 þar sem lögreglumenn slösuðust meðal annars.
Þeir komust þarna inn og þeir náðu að rjúfa útsendinguna, kippa lykiltækjum og tólum úr sambandi þannig að útsending kritsildarinnar bara einfallega rofnaði og var hætt þarna á tímabilið því að það þurfti að venda. Þarna sátu allir stjórnmálaleiðtogar landsins að ræða þá alvarlegu atburði sem hefðu orðið á árinu og alls ekki á einhverjum léttum nótum en þarna sáu einhverjum mótmælindu sér leikaborði að hérna koma sjónarmiðum sínum eða aðtuga sendum á framfæri og við vorum bara einfallega ekki undir það búin, áttum ekki vona á því að þetta væri á döfunni eða staði til en það ekki vissum að þetta hafi endilega verið skipulagt, heldur hafi bara einfallega gerst út af því að þessi hópur hafði tækifæri til þess.
Já, en hvernig gerist það að það meiðast þarna lögreglumenn í þessum aðstæðum?
Já, það var í flestum tilviku þannig að það var kasta grjóti í áttina lögreglumennunum og í þessu tilviki held ég að hafi örugglega verið þannig sem það gerðist. Og það voru allnokkri lögreglumenn sem bara á þessu tímabili og sérstaklega þarna í lok desember og í janúar þegar að tveir stórir atburðir verða það sem þeir slasast.
Fólk er bara algjörlega bara brjálað af reiði.
Já, hvað skal segja? Þetta var fólk sem að hérna var mjög reitt og kom sínum skoðunum mjög skýrt á framfæri með því að berja potta á pönnur. Langflestir sem þarna voru þarna í friðsamlegum tilgangi. Það sem við sáum og sérstaklega þarna 20. og 21. janúar þegar að raunverulega síður upp úr að þá hérna þá bættust í þennan hóp einstaklingar sem töldu sig að harma að hefna gagvart lögreglunni voru sem sagt bara já, hvernig við orða það bara hefðbunnir glæpamenn sem að lögreglun hefði haft afskiptað út af allt öðru málum heldur sem tengdust einhverjum mótmálum en töldu að þarna væri komið einhvers konar leifi eða tækifæri fyrir þá til þess að
hefna sín,
já, hefna sín eða hérna haga sér eins og fíbl við þessar aðstæður og þarna var á þessum mótmælum þarna upp úr miðjum janúar þá var að fara að kasta allskins hlutum ekki bara þessum landbúnaðar afvörðum í áttina lögreglunni eins og myndirna bera með sér heldur líka grjóti og pokum með þvægi og saur og alls konar slíkum hlutum þannig að þetta var ekkit sérstaklega hugulegt sem að þarna gerist.
Ok, og í að fá saur í poka yfir sig er mesti viðbjóður sem ég hef á ævinni heyrt.
Já, ég er sammála. Þetta er viðbjóður.
Það er vegt til orða tekið frekar ógeðslegt en þarna komu greinilega einhverju til leiks undirbúnir með þessum hætti og þetta er það sem að þurfti að dynja á ákveðnu lögreglumönnum þarna í þessum hópi sem að fengu þetta yfir sig. Þannig að og bæði sáu þá og fundu hvað þetta var. Þannig að það var ekki geðslegt.
En ok, sko, mér finnst alveg frekar merkilegt að þetta kryddsíldardæmi hafi ekki verið hápunkturinn út að það er bara mayhem.
Einmitt, og eins og Stefán talar sauð endanlega upp úr í janúar, einhverjum dögum eða vikum eftir kryddsíldina.
Já, þetta var sem sagt 20. janúar þegar fólk safnaði saman við þinghúsið.
Já, þetta eru svona aðal mótmælin og ef við reynum að lýsa þessu aðeins fyrir hlustendum, þá var auðvitað meiri hluti fólksins á Austurvelli þennan dag, bara ósköp venjulegt fólk,
Já.
Bara ég og þú að Já. Mótmæla. Og sko, það fjölgaði þarna bara alltaf í hópnum á hver einustu mínútu þennan dag. Það kom alltaf fleiri og fleiri og fleiri og fleiri.
Já, það var bara barið og glugga alþingishúsið sem er sleifum og pottlokum.
Mm-hmm. Já, og þeir eru, já, mótmælendur eru þarna eins og segir að notast áfram bara við potta og pönnur
mm-hmm.
til að gera einu sem mestan hávaða.
Já.
En sko, já, þetta er 20. janúar og það voru líka mótmæli 21. janúar. Þetta eru svona aðal mótmælin.
Já.
Og þau, eins og ég segi, verða bara fjölmennari og fjölmennari eftir því sem líður á og í rauninni eftir því sem að viðbrögð stjórnvalda létu á sér standa.
Já.
Varð staðan alltaf viðkvæmari. Þar til á endanum sauð bara upp úr og óerðir brutust út við alþingi Íslendinga.
Já, ég held að sko, fyrir þá sem hafi ekki séð þetta eða bara búin að gleyma þessu, sem eru alveg margir sko.
Já, ég var alveg búin að gleyma þessu smá sko.
Já, út af þetta er bara eiginlega eins og í einhverju bíómynd, það sem raunverulega er bara þú veist,
já.
Bara eitthvað svona zombi ástand í gangi sko.
Já.
Þú veist,
já.
Bara hérna einhvern veginn samfélagi eins og við þekkjum það bara stjórnlaust.
Já,
en einmitt. Þetta er auðvitað það sem Stefán var að tala að þau hefði raun og verið að undibúa en það bara svo skrítið einhvern veginn að horfa á bara aðstæðar sem þú þekkir, bara miðbæ Reykjavíkur og bara hérna samfélagi þitt einhvern veginn vera í svona ástandi.
En þannig dag hérna 20. þá bara þingfundur í gangi og meðan svona þetta að byrja og það að fjölga og fjölga í hópnum
Já.
Og mótmælendur eru brjálaðar fyrir utan.
Já.
Við skulum heyra aðeins sprot innan úr ræðustól alþingis þannig dag.
Já, þá voru mótmælendur alveg brjálaðar fyrir utan á meðan þessi þingfundur var í gangi.
Virðulegi forseti, helvítis lyftugangur þetta. Ég vil fá að spyrja því hæstvirtur forsætisráðherra hér að lokum, hver ber ábyrgð á því ef eitthvað gerist hér úti núna? Ég vil fá að vita það sem valdalaus þingmaður hér innan dyra, hver ber ábyrgð á því vegna þess að ég vil ekki gera það?
Þess vegna er það auðvitað mjög mikið atriði að ríkisstjórnin fái vinnufrið.
Þessi ríkisstjórn hefur sýnt sig vanhæfa að gæta hagsmuna Íslendinga. Hún á að fara frá.
Og það var bara allt vitlaust fyrir utan og lögreglu þjónar voru út aðdæðir í skýri.
Já, og löggan hrópaði hérna við og við sundum í Gjallarhorn að gasi yrði beitt á mótmælendur ef þyrti.
Já, og það var gert. Við skulum heyra einu mótmælenda sem að tala við fréttamann Rúf liggjandi í jörðinni á Austurvelli eftir að hafa fengið táragas í andlitið.
Fyrirgeðu, hvað kom fyrir?
Ég stóð að vera að taka myndir á lögreglunni þar sem að fólki var að bakka. Og þá bara byrjuðu þeir að sprauta eins og vitlendingar, þeir spúluðu ljósmyndarina. Þetta eitt ungu ljósmyndari sem liggur hérna, helsærður eftir þá. Þeir hafðu enga ástæðu til þess, það var engin læti fólkinu, fólk var að bakka rólegt og þá bara kemur gusan. Og sko, svona hegðum frá lögreglunni og gengur ekki. Þetta því stríð og það bara að skulum passa sér núna. Nú gengur þeir om land.
Vá, fólk var tjúlað bara.
Já, þetta var hann algjört umsáturs ástand þennan dag eins og kom fram í kvöldfréttum stöðar 2. Við skulum hlusta á brot.
Umsáturs ástand ríkti við alþingi í dag þar sem 2000 manns kröðust þessa ríkisstjórnin mikið. Mikil reiði var í fólkinu og hann tók lögregla á annan tug mótmælenda. Guðný Helga er við alþingi.
Já, eins og sjá má hér, það var enn töluverður mannfjöldi, það hafa verið 2000 manns hér í dag og hér labbar einn mótmælandi fyrir framan okkur, en hún Lillý Valgerður, hún hefur fylgst með í dag og við ætlum að skipta á hana.
Hópur fólks safnaði saman við Alþingishúsið eitt leiti í dag þegar Alþingi kom aftur saman til fundar eftir jólafrí. Lögregla strengdi borða fyrir framan húsið til að koma í veg fyrir að fólk færi alveg upp að því, en þeir dugðu hins vegar skammt.
Fólki komi hér alveg upp að Alþingishúsinu og mikið hiti í fólki, fólk slær á bóna og pönnur og notar ílur. Af hverju þú komin hér dag?
Bara það mótmæla að þessi ríkisstjórn skuli sitja en þá ekki sko heyra með þeim sömu eyrum almenningu að heyri hérna í landinu. Algjörlega óskiljanlegt.
Ég reiðin að aukast hjá fólki.
Alveg greinilega. Ég hef aldrei séð svona áður hérna. Þannig að það og það bara tími til komin að ráðamenn fara að hlusta.
Við erum öskrandi reið. Erfitt að gera sig grein fyrir hversu margir tóku þátt í mótmælunum þar sem að hópurinn dreifðist nokkuð en áætla má að þeir hafi verið í kringum 2000 þegar mest var.
Eftir að mótmælun höfðu staðið yfir í 20 mínútur verði fólki sem hingaði í Alþingisgarðinn þar sem þau öskar vanhæf ríkisstjórn og krafan er skýr. Þetta vanhæf ríkisstjórn, þetta vanhæfir þingmenn, þeir eru að koma sér út og efna til kostninga á stundin, Og mikil reiði þetta fólki, já, það mikil reiði og nú loksist rostar um hana. Það því Íslandingar svo góður í að bæla reiði sinni en reiði. Nú aftur bara, svona líði fólki.
Ég á sjö börn, 29 barnabörn og sjö langömmu börn. Og ég veruleg uppgangi fyrir framtíð barnsamina. Mér sami mig, ég á svo börn.
Þegar leið á breyttust út nokkur átökum milli lögreglu og mótmælenda og hann tók lögregla þá nokkra. Lögreglu tókst þó ekki að flytja þá strax á svæðinu. Sérsveitarmenn mættu á svæðið en hópurinn var beðinn að færa sig og þegar hann varð ekki við þeirri beðinni notaði lögreglan piparúða. Nokkur hópur þurfti að leita aðhlynningar eftir að hafa fengið úðan í augun en þeirra á meðal voru ljósmyndarar sem voru að taka myndir af atburðarásinni. Lögregla hélt þeim sem handteknir voru við húsið þegar þeim var líka ungur strákur en barnaverndaryfirvöld voru kölluð til vegna hans. Nokkur pattstaða myndaði svo tíma þar sem mótmælendur stóðu sem fastast og hvorki þeir né lögregla vildu færa sig. Lögregla notaði piparúða oftar en einu sinni á fólkið. Þeir handteknu voru fluttir í gegnum Alþingishúsið niður í bílagjöngu og það sleiti átti þá burt. Það gekk hins vegar hægt þar sem mótmælendur höfðu komið sér fyrir við hliðið að kjallaranum.
Þetta yndislegt að við skulum loksins vera að láta í okkur heyra. Við erum að mótmæla hérna með eggjum, pottum og pönnum og eldri kona sást áðan vera að berja með hækju í ljósastaur til að láta í sér heyra. Dásamlega verður það ekki að vera til á Íslandi held ég.
Er þetta ekki ómikil reiði?
Þetta ekki reiði, ég meina hvað á að gera? Það búið að segja okkur það að það verið að gjössanlega knésetja þessa þjóð. Hún svo skuldumvafin, hún aldrei að borga skuldir sínar. Hvað eigum við að gera? Eigum við að sitja heima og prjóna sokka? Látum í okkur heyra. Höldum áfram Íslendingar, höldum áfram. Berjumst fyrir réttlætinu.
Nei, Íslendingar sátu ekki heima og prjónuðu sokka.
Nei, bara alls ekki.
Við sjáum sko þegar við skoðum myndir frá þessum tíma frá mótmálunum. Þá eru, það eru raðir lögreglumanna með skildi fyrir framan Alþingishúsið. Og fólk þarna fyrir framan þannig til móts við lögreglumennina og Alþingishúsið eða kasta einmitt ýmsum landbúnaðar afurðum í húsið og í lögreglumennina. Þetta eru svolítið surrealískar aðstæður en var svona ykkar tilfinning að fólki væri að reyna að komast inn í húsið eða hvernig var það allt saman?
Já, fólki var að reyna í einhverju tilvikum að komast inn í Alþingishúsið og það var það sem við vorum að reyna að koma í veg fyrir að gerðist. En fólk var líka bara að koma skoðunum sínum á framfæri með því að kasta þessum vörum í húsið og í lögreglumennin og unnitinlega líka sem að þarna stóðu. Þannig að einhverjir höfðu þau áform og það í rauninni síðan, hvað ég var að segja, dregur til tíðunda þarna, 21. janúar, þetta rennur nú svolítið saman þessar dagsetningar því að við vorum yfirlega að vinna þarna yfir miðnætti og vaktirna voru langar, við vorum bara til 3-4 á nóttunni fyrra kvöldi til dæmis og í báðum tilvikum fór ég úr stjórnstöðinu að því að við vorum upp í Skógarhlíð á þessum tíma upp á slysadeild til þess að vera þar með mínum mönnum sem að hafði verið fluttir þangað út af, eftir að hafa verið grýttir eða orðið fyrir einhverju tjóni af öðrum ástæðum. og þetta þarna fyrra kvöldið af þessum tveimur í janúar þegar að ja, dregur til tíðinda í pólitíkinni þá missum við svolítið tökin á, á hlutunum það þurfti að handtaka þarna nokkuð stóran hóp af fólki og það var erfileikum bundið að koma þessum stóra hópi í burtu og, og skapaðist já, daltið hættu ástand í kringum, kringum þetta allt saman þessi hópur var fluttur niður í bílakjallaran hjá Alþingi meðan að var verið að bíða eftir tækifæri til þess að koma honum í burtu eftir að, eftir að hópurinn hafði verið handtekinn sem var þá að reyna eingöngu í Alþingishúsið eða eitthvað slíkt á þessum tíma
Hvað voru þetta margir?
Hvað voru þetta margir? Já, þetta var örugglega 10, 15, 20 manns eitthvað svo leiðis sem að voru handteknir þarna í þessari aðgerð. Ég er nú ekki alveg búin að skoða það.
Og þannig eru þau byrjar að handtaka fólki í rauninni fyrsta sinn í þessari sinnu?
Ekki alveg í fyrsta sinn, nei. Það voru þarna atvik þar sem að fólkið í einhverju tilviki ruddist inn í Alþingishúsið upp á pallana. Mm-hmm. Það var í nóvember eða desember eitthvað svo liðist 2008 sem að það gerist ég er ekki alveg með tímalínu nákvæmlega á hreinu en það gerðist þetta í einhverjum tilvikum að fólk var handtekið í tengslum við þessi, þessi mótmæli en ekkit, ekki í þessu umfangi sem að þarna varð
En þetta voru ekki bara einhverju svona góðkunningar lögreglunar sem að vildu eitthvað hefna sín og ykkur, þetta var alveg
já.
svona venjulegt fólk
Já, þetta var bara venjulegt þetta var bara ungt fólk og Já.
Sem var hreinlega handtekið bara vegna þess að það
Já, út af því sem að þarna, þarna var í gangi það var að reyna að komast inn eða gera einhverja slíkar tilraunir þannig að það var með allur örglumannan á vettfangja það var ekki annað hægt að gera af því að fólki líti þá ekki fyrir málum að fara eða hvernig það var en að handtaka það
En þarna, þú talar að það hefði svona þið hefði svona kannski byrjað svolítið að missa tökin vegna þess að það hefði bara reynst mjög erfitt að koma fólkinu burt.
Já.
Hvernig svona tilfinning er það að vera lögreglustjóri og vera með svona yfir sín yfir einhverjar aðstæður og áttaði á því að það er bara allt að fara úr böndunum?
Já, þetta er góð spurning. Það er auðvitað ekki sérstaklega góð tilfinning að hafa ekki fullkomlega stjórn á aðstæðum en það er auðvitað hlutverk lögreglu að koma inn í aðstæður þar sem að ekki er stjórn á hlutunum og reyna með einhverjum tiltækum ráðum að ná slíkri stjórn. Og það er auðvitað bara, við lítum bara á það sem verkefnið í öllum þessum tilvikum, að reyna með öllum tiltækum ráðum að ná þessari stjórn. Og seinna kvöldi þarna í janúar, þarna í kringum 20. eða 21. janúar, þá eru aftur komin mjög mikil mótmæli og svona hvað var að segja ýmislegt í uppsiglingu kvöldið eftir að þessi stóri hópur var hérna handtekin við þinghúsið sem að reyndist svo erfitt að flytja í burtu og klára það mál en þá var annar fundur sem að boðaður í þjóðleikhúskjallaranum og þetta var nú svona kritiskur fundur akkurat í stjórnarsamstarfinu Og þá fór allur hópurinn þangað upp eftir að hafa verið að mótmæla fyrir framan Alþingishúsið. Og við í samvinnu við þá, ég held að hafa verið Reykjavíkur borg frekar en Alþingi sem að var í því með okkur, sendum hreinsunarflokkana á staðinir og Austurvelli til þess að hreinsa Alþingishúsið sem var allt úttatað í skýri og annari öðrum landbúnaðarafurðum. Til þess að reyna bara að hafa allt reynt og fínt og freista þess að fólki kæmi þá, ef það kæmi aftur, að þá myndi það ekki byrja upp á nýtt. En það gekk ekki eftir. Því að það var ennþá mikill hiti í fólki, þarna var jólatréð ennþá uppistandandi og það var brotið niður og byrjaði að kveikja í því.
Jólatréð á Austurvelli.
Jólatréð á Austurvelli. Það fór illa og það var að byrja að kveikja í bekkjum líka á Austurvelli og við þurftum að vega þá með þetta hvernig við tækjumst á við þessa stöðu og á þessum tímapunkti þá var orðið mjög lítið eftir að piparúðanum sem var notaðu til þess að bæja fólki frá eða tryggja aðstæður eða eitthvað slíkt á hérna viðeigandi stöðum og síðan var að fara að bera eld að sjálfu Alþingishúsinu að aðalinngangi þess og
hvernig gerir
það? Það var bara held ég einhver hluti af jólatrénu eða pappakossum sem þarna voru sem voru settir þar upp að og lögreglumenn fóru á vettvang og slökktu það, það samstundislega og þetta kemur upp en það er í kringum þetta atvik sem að þeir óska eftir heimild okkar sem voru sem þetta stýra aðgerðum úr skóahlíðinni til þess að beita táragasi á Austurvelli og það eru þetta dálítið stóra ákvörðin að taka. Mm-hmm. Þetta hefði ekki verið gert frá árunni 1949 þegar að voru mikil mótmáli óverðir við þinghúsið í tengslum við inngöngu Íslands í NATO. En það var ekkit annað að gera heldur en að gefa heimild til þess að beita táragasi til þess að ná bara stjórn á aðstæðum og tæma Austurvöll. Þetta var bara komið þannig út úr böndunum að þetta var eina tiltæka ráðið.
Eru mörg hundru manns þarna á þessum tíma eða?
Já, það eru mörg hundru manns, örugglega mörg þúsund manns sem eru þarna á þessum tímapunkti.
Okay.
Og ekki bara á Austurvelli heldur í miðbænum öllum.
Mm-hmm.
Og
getur þú lýst ástandinu svona á þessum tímapunkti þegar þið taki ákvörðunina að beita gasinu?
Já, ástandið er náttúrulega bara þannig að það loga eldar á nokkrum stöðum á Austurvelli.
Mm-hmm.
Og hópurinn, einhverjur úr hópnum voru byrjaðir að fresta þess að bera elda alþingishúsinu og þá var það bara auðvitað komið á þann stað að það var ekki hægt annað heldur en að rýma Austurvöll með öllum tiltækum ráðum og það ráð sem við höfum til þess er að beita táragasi og það er sérsveitin sem að er sérhæfði í því og sáum þá framkvæmt. Það gerðist nú reyndar lítið óhapp þegar að var verið að undibúa það því að þegar að táragasi er beitt þá er fyrst sprengt reiksprengja til þess að átta sig á því hvernig það dreifist
í hvað átt
já. Það fer eftir bara hver vindáttin er eða hvernig það liggur þannig að til þess að verja bara lögreglumennina og tryggja það staði sem best þannig að það virki en það vildi hins vegar svo til að reiksprengjan fór ekki niður á jörðina heldur fór í háum boga yfir húsin og endaði í Austurstræti alveg bara innum megin við það sem var skyndibitastaður og sprakk þar.
Já.
Hvað skyndibitastað var það?
Ég held að það hefur verið Subway sem var þarna á þessum tíma og margir bara að hérna fá sér einhvern bita eftir atburði kvöldsins. Ég er ekki vissum að þetta hafi rattaði einhverja umfjöllun en þetta er auðvitað bara það sem gerist þarna í hita leiksins. Síðan er táragasinu beitt og Austurvöllur er tæmdur alveg.
Hvað, fólk hleypur bara í burtu? Eða
fólk bara fer í burtu, leið á táragasinu.
Hvernig virkar þetta? Byrjar bara að tárast?
Já, ég hef ekki prófað táragasi, ég hef fengið og prófað, og það var partur af þjálfuninni að prófa það að fá peiparúða í andlitið og augun.
Mm-hmm.
Það er ekki gott og ég held að sé heldur ekki gott að verða fyrir táragasi. En fólki bara fer þegar það sér að það er verið að tæma Austurvöll með þessum hætti.
Já.
Og þannig náum við bara mjög fljótt góðum tökum á ástandinu og náum að verja Austurvöll og verja þinghúsið og þessi stóri hópur sem þarna var og var auðvitað komið þarna að mestum hluta í friðsanlegu tilgangi átt að segja á því að þarna eru hlutinni bara konur úr böndunum.
Mm-hmm.
Og fer til síns heima en það var einhver hópur sem fór að stjórnaráðinu.
Þetta var bara rosalegt dæmi.
Já.
En eins og Stefán lýsti fyrir okkur, varð ákveðin vendipunktur fyrir framan stjórnaráðið þegar mótmælendur tóku sér allt í einu stöðu við hliðin á lögreglumennum sem stóðu þarna saman.
Þar gerist þessi merkilega atburður í búsáhaldabirtingunni þegar að einhverjir úr hópnum, mótmælendahópnum, byrjuði að kasta grjótið á lögreglumennunum sem stóðu þarna, ég heldur hefur verið 10, 15, 20 kannski í mestalagi, að gæta stjórnaráðinu. Þá kom hópur mótmælenda og tók sér stöðu við hliðin á lögreglumönnum og sagði bara heyrðu ekki kasta grjóti í lögreglunum. Mm. Við erum ekki hér á móti lögreglunni. Og ég held að þessi vinna og nálgun okkar alveg frá upphafi að taka á þessu af mildi en festu sína hvar lína lagi, sína fólki skilning, aðstoða fólk við að hérna eða tryggja það öllu heldur ekki aðstoða það, tryggja það að fólk hafi tækifæri til þess að mótmála og koma sínum sjónarmiðum að framfæri. Allir þessi fundir sem við höfum átt með fólkinu til þess að skýra okkar afstöðu, það hafi skýla sér í því að fólkið var ekki tilbúið í einhvers konar ofbeldi gagnvart lögreglumönnum með því að kasta grjóti í þá.
Já, þetta er falleg frásögn og svona kannski svolítið fallegur svona við, fallegt moment.
Já, og þetta er bara vendipunktur í þessari frásögn og ég man það að ég fór í viðtal rugli hátæðis fréttum þarna daginn eftir og lísti þessum aðförum og það því sem að lögreglumennir höfðu staðið fram fyrir þegar var verið með að kasta saur og þvægi í þá í einhverjum pokum og hinnu og grjóti og svo framvegis og vendipunkturinn sem að þarna varð í þessum mótmælum var að fólki sjálft gaf út þá yfirlýsingu beint og óbeint að það styddi ekki þessa ofbeldis fullu nálgun í mótmælunum. Þannig að viðbúnaður okkar og uppákomurnar eða mótmælin sem að urðu eftir þetta voru bara með allt öðrum blæ eftir svona það sem hafði undan gengið þarna í nóvember og desember og svo í talningum í janúar 2009.
Já, þetta er svona, það er ótrúlega fallegt að heyra svona lýsingarnar á þessu vegna þess að fólk virðist hafa átta sig á því að reiðin átti ekki að beinast að lögreglu mönnum, þeir voru bara að vinna vinnuna sína.
Einmitt. Eflaust þeir margir verið til í að vera bara að mótmæla sjálfur, sko.
Já, alveg pott þetta. Þetta er alveg ótrúlega óþægilegar aðstæður fyrir þá að svo mörgu leiti, sko. En það er eins og það róist allt einhvern veginn eftir þetta moment. Við skulum heyra eins hvað Stefán segir.
Það bara var áþreifanleg breyting og þarna bara ákvað íslenska þjóðin og hún var ekki í stríði við lögregluna og þetta væri of langt gengið og það bara gerðist það eins og enda íslenska þjóðin ákveður oft
einmitt, og enda snerist þetta ekkert það snerist aldrei neitt löggan á móti fólkinu það bara varði eitthvað svona bara í reiðinni gerist þetta eitthvað neginn.
Já, og það sem gerist auðvitað þarna var að þarna blönduðust bara óprútnir aðilar sem að töldu sig að harma að hefna gegn lögreglunni inn í hópin og nýttu sér þetta andrumsloft og hinnir heiðarlegu mótmælendur skulum við segja sem að voru þarna komnir í þeim tilgangi að koma sínu skoðunum og sjónum og miðum að framfæri. Þeir voru bara ekki tilbúnir að veita þessum aðilum skjól til þess að beita lögregluna ofbeldi með því að kasta grjóti eða kveikja í jólatrénu á Austurvelli eða stunda önnur skemmtaverk.
Já, þannig að sko í raunum eru sko það sem mústu að segja er bara þetta eru friðsanlega mótmæli, svo einhverjum tímapunkti þá svona blanda menn sér í þetta eila á röngum forsendum ef ég get sagt svo innan gæsalappa. Þeir eru rauninni fara í þeim tilgangi að vera með uppsteitt við lögregluna í staðan fyrir að mótmálarunni því sem var að gera sér samfélaginu.
Já, það held ég að hafi alveg augljóslega gerst og lögreglumenninni sem voru þarna vettfangi þekktu þetta bara í hópnum menn sem þeir höfðu áður haft afskipti að út af ýmsum málum. Þannig að við vissum það bara fyrir víst að þannig var þetta í ákveðnum tilvikum.
Sko, þessi mótmæli í kjölfar bankarhundsins reyndust verða þau mest á Íslandi frá árinu 1949 þegar inngöngu Íslands í NATO var mótmælt.
Já, smá sagnfræði hérna. Og þó að þessi mótmæli hafa að mestu verið á friðsamlegu nótum, þó fóru þau, eins og við erum búin að rekja þérna og lýsa, þá fóru þau svo sannarlega úr böndunum og það brutist út þessir óerðir sem að urðu til þess að lögreglan sá sig knúna til að beita táragasi í fyrsta skipti í hálfa öld.
Einmitt. Og í bókinni Búsáhaldabylting, sjálfsbrottin eða skipulögð kemur fram að heildarkostnaður vegna viðgerða og þrifa á Alþingishúsinu í kjölfarmótmælana, launakostnaður og uppsetning á búnaði til styrkingar vörnum hússins sé áætlaður 19 milljónir króna. Mm-hmm. Og sko það talað að heildarkostnaður fyrir skattgreiðendur hafi verið 69 miljónir í þessar 6 mánuði af mótmælum.
Já, minnst
þóldi 70 miljónir sko.
Já, já, einmitt, bara hérna tjón upp á þetta. Mm-hmm. Áhugavert að setja að taka þetta saman sko.
Já,
en þetta alveg hellingur, þetta hellingspeningur sko.
Mm-hmm.
Og hérna, já, eins og segi, svolítið áhugaverður mælikvarðis. Mm-hmm.
Mm-hmm.
En sko búsáldabildingin og hrunið bara, þetta eru þetta atbyrði sem að hérna, fólk sem eru aðeins eldri en við man mjög vel eftir, ég held þú svona, tengir miklu betur við þetta ef að þú varst til dæmis með lána á þessum tíma.
Já, 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 algjörlega og ég man alveg vel eftir þessu en meira svona, ég man meira eftir þessum næstu árum og eftir hrun.
Já, 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 akkurat, þessum öllum þessum dómsmálum og svona.
Já. En við slum aðeins fá brot úr frétt frá árunum 2018 þar sem hrunið og búsáldabyltingin var rifjuð upp að því þá voru komin 10 ár síðan.
Já.
Hvaða dagur það sem svona eftirminnilegastur þarna í janúar þegar það kannski svona þetta nær ykkur hámarki?
Ég held að það sé ekki spurning að það sé runni 21. janúar. Og það var mikið að gera þetta, byrjaði þarna mótmælunum eitt leitið þarna niður við Alþingi og komið með mannskap þar og síðan þrjú leitið þarna þá minnum ég að það var jarðað fyrir dómkirkjunni og mótmælur tókuð, letum að vita að þeir væri og báðum að sína tillit sem ég sko og þeir tókuð því bara vel en þeir fóru upp í stjórnaráð en þá hittist hann á að hérna forsetisráð þegar hann var að fara út úr stjórnaráðinu hérna baktera mín í bíl og fólk sá það og það fór á umkrindi bílinu og réðst í rauninni á bílinu. En við vorum þarna og sáum það, vorum komin þarna fyrir stjórnarlega líka og þannig að við þurftum að taka þarna kylfur og taka á fólki til þess að kemist í burtu. Þetta var bara mátti litlu muna. Það var svo mikill hitt í fólki.
Um þessa atburði oft talað gas og piparúða. Það fyrirfæra mikið enda óvenjulegt að því sé beitt og nokkuð umdeilt náttúrulega.
Já, já, algjörlega og þetta var náttúrulega mjög óvenjulegt að það væri verið að beita gasi þarna, lögreglega væri að beita gasi á mótmælendur í fyrsta skipti þarna í 10 ára og það var mikið talað sko þetta gas en í einhverjum tilvikum var þetta piparúði.
Við fengum á okkur einhverja gaggrinni fyrir að nota piparúða og við þurftum auðvitað svara fyrir það og í rauninni líka bara útskýra hvað piparúði, hvernig honum beitt á að sprauta í auguna fólki eða hvernig það og
það ekkert algengt að það sé notað.
Það auðvitað bara, það gerist alveg reglubundið eða þarf að ná tökum á aðstæðum þar sem að verið að fástu fólk sem að hérna fylgir ekki fyrir mælum eða hlýðir ekki fyrirmælun lögreglu og svo framvegis þannig að jú, það var gagnrýni sem kom fram á það að við notum þetta ekki rétt og sprautuðum beint upp í augun á fólki sem á að gera samkvæmt reglunum en ef þú ert í mjög mikill í nálæg þá mátt ekki sprauta beint í augun þannig að það var svona kannski einhver partur af þessari gagnrýni sem átti rétt á sér þarna En þarna voru, lögreglan var undirbúin en fólki í landinu var svolítið að uppgötva það að hvaða búnað lögreglan með til þess að takast á við aðstæður sem þarna sköpuðust.
Búsáldabyltingin, ég meina þetta náttúrulega einn ótrúlegasti kafli í nútímasögu Íslendinga.
Já, algjörlega, sko, sérstaklega því meira sem maður skoðar þetta út að maður reykti eitthvað að hugsa þetta hverjum degi, sko, bara þegar við fórum eitthvað pæli í þessu og hérna okkur datt svona í huga að fá Stefán til að segja eitthvað betur frá þessu svona, þá rifjast þetta upp, þetta var sturlaðu tími, sko,
Já.
En manstu vel eftir þessu?
Nei, meina, eins og ég sagði áðan, sko, ég man miklu betur eftir áranum og eftir og allum dómsmálunum og svona, en þú veist, ég man alveg að voru mótmæli og ég man alveg að fólk var reytt og allt þetta sko.
Já.
En þú veist, ég var alltaf ekki sjálf með húsnæðislán eða einhverjar innistæður inn á banka þar sem að þú veist, ég var alltaf bara í menntaskóla sko. Mm-hmm. En eins og ég segi, ég man alveg að það var allt titrandi í samfélaginu.
Já, ég man ógæslega vel eftir einnig frétt þar sem að það voru myndir af fólki sem fór í banka
mm-hmm.
bara til gjaldkera
mm-hmm.
og tók út alla peningana sína í reiðufé og bara cash og barða út í bónuspókum.
Shit.
Já, fólk bara treysti bankakerfinu ekki neitt og vildi bara sofa með peningin undir koddanum í orðsins fylgstu merkingu.
Vá, þáttu eftir að taka ansi langan tíma að endur ekki að treyst almennings á bankakerfinu
Já.
Og bara stjórnvöldum yfir höfuð. En hér lýsir Stefán þessu ágætlega.
Fólk var auðvitað bara að ganga fyrst í gegnum það áfall að bankarnir íslensku fóru allir á hausinn. Fólk tapaði þarna gríðarlegum fjármunum, fjárhagsleg staða margra var í fullkominni óvissu og fyrstu dagana og fyrstu vikurnar var fólk reyna bara að átta sig að því hvað hafði gerst. Það var bara í slysinu miðju og viðbrögðin sem að koma síðan í kjölfarið eru bara hefðbundin viðbrögð við mjög alvarlegu áfalli. Þú bara ert fyrst að reyna að bjarga því sem bjarga verður og áttaði á hver staðan og síðan koma upp allar þessar tilfinningar, reiði og sorg og þú reynir að finna sökudólga og svo framvegis og svo framvegis.
Það sem áhaldur ekki gleymast í þessu að semst á árunum eftir hrunið var þjóðabúið bara ótrúlega illa statt fjárhagslega. Það var allt í volli, sko.
Já, og það þurfti að skera niður allstaðar hjá öllu sem var í rekstri ríkisins og þá var lögreglan engin undantekning.
Nei, og það má auðvitað ekki gleyma, sko, að lögreglumenn voru í þokkabót líka með aðleguna inn á bankabók og húsnæðislán og allt þetta bara eins og annað fólk.
Mm-hmm.
Og það auðvitað ömuleg staða, en þarna voru þeir samt að standa vaktina.
Já.
Það voru einhverjur auðvitað sem að treystu sér ekki í þessi verkefni en og í einhverjum tilvikum kom það bara í ljós þegar að komið var á staðinn að menn réð ekki við þetta eða treystu sér ekki í þá. Það er hlutverk stjórnandana, flokkstjórana og hópstjórana í þessu öllu saman að kippa þeim út sem að ekki eru tilbúnir, hlusta ekki, hlýða ekki fyrirmælum mm-hmm. og svo framvegis.
Við ætlum að fara að segja þetta gott hér en það væri samt líklega hægt að tala þessa atburði sem að gerast á sem tíma í mörgum þáttum. Þetta eru auðvitað bara milljón vinklar og auðvitað mörg mál sem að spruttu útfráðu svo svona.
Mm-hmm. Já, það var klárlega stemningin að þjóðin stæði þarna á ákveðnum tímamótum.
Já.
Og svo maður auðvitað deila hvort það hafi raunverulega orðið ykkur tímamót. Fólk það bara leggjast yfir það og dæma fyrir sig.
Já, þetta svona... Já, þetta hófst nú allt, sko. Við erum mm-hmm. alveg hérna í ágætismálum í dag, þrátt fyrir hérna verðbólgu og margt annað, en ég meina það bara eins og það
mm-hmm.
Og hérna, það hafa þetta verið skrifað bara bækur og gerði þættir þetta og þetta eru bara ógleymanlegir atburðir í alla staði mm-hmm. og bara ótrúlega áhugavert að fara yfir þetta með Stefáni.
Já, við þökkum honum kærlega fyrir spjallið. En við erum með smá fréttir.
Já.
Eins og þið kæri hlustendur vitið er þetta síðasti þátturinn í þessari 6 þátta seríu af eftirmálum.
En þið þurfið samt ekki hafa miklar áhyggjur af því það styttist í að þið sjáuð okkur aftur. Reyndar á öðru miðli í þetta sinn.
Já, við erum með í vinnslu sjónvarstættina eftirmál sem að verða með svipuðsniði og þessir hlaðvarstættir nema útfærðir fyrir sjónvarp. Þetta eru þess að sjónvarsþættirnir eftirmál.
Já, án þess að segja mikið eru að springa úr spennu fyrir þessu verkefni,
mm-hmm.
en þættirnir verða sýndir á stöð 2 í haust.
Já, þetta er ótrúlega spennandi allt saman og við lofum auðvitað algjöru gæða efni, sjúklega spennandi mál og já, ég held að þetta verði bara geggjað.
Já, og við erum búin að vinna þessu mjög lengi.
Já.
Bara mjög lengi, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta verður gott stöf þó við segjum sjálf og frá.
Já.
En meira það þegar nær dregur.
Já, en engar áhyggjur samt, við erum alls ekki hættar að gera hlaðvarpsþætti, enda elsku við þennan miðil og alla möguleikana, sko. Þannig að það kemur meira hérna líka.
Já, algjörlega, við elskum hlaðarpið. En takk kærlega fyrir að hlusta á þessa seríu og alla þættina þar á undan. Við værum ekki ennþá hérna nema fyrir ykkur kæru hlustendur sem að fara með okkur í gegnum öll þessi gömlu fréttamál.
Já, ándjóks, takk. Og takk styrtaraðilegar fyrir samstarfið í seríunni og þakkir líka til viðmælandi okkar í hverjum og einum þætti.
Bara eitt stórt takk, við látum aftur í okkur heyra fyrr en síðar.
Takk. We'll be right back.
Thank you.